Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2. Zlatno i plavo. Zlatno i plavo.
Poštovani slušaoci, dobroveče vam želi Ana Ćirica. U prvom delu ovo nedeljne emisije slušat ćete kondake, tropare i fragmente Hurmuzija, Jakova Protopsalta i nepoznatih autora koji se izvode prilikom obeležavanja praznika Vavedenja Presvete Bogorodice, a koji su zabeleženi na kompakt disku pod nazivom Hilandarska slava. Pored mnogih parohijskih crkava i manastira posvećenih Vavedenju, i carska lavra Hilandar obeležava ovaj dan kao svoju slavu, pa ćete slušati svetogorsko pojanje, odnosno snimke sa kompakt diska koji je, sa blagoslovom blaženopočevšeg patrijarha srpskog gospodina Pavla, objavljen 1992. godine. Svetogorsko pojanje je postojalo vekovima i pre dolaska Svetog Save u Hilandar i praktično se od 12. veka do danas nije menjalo. Izuzetan pojac bio je i blaženopočevši Pajsije Hilandarac, najmlađi iguman Hilandara, čije je pojanje snimljeno i sačuvano. Pored njegovog slušat ćete i pojanje Dragana Mlađenovića, koje je izvođenje rane muzike na istorijskim instrumentima, muzikologiju rane muzike, kao i dirigovanje i pripremanje malih i velikih ansambala, usavršavao u Švajcarskoj, Nemačkoj, Austriji i Velikoj Britaniji. Objavio je brojne snimke s blagoslovom blaženopočevšeg patrijarha srpskog gospodina Pavla, među kojima je i pojanje koje emitujemo sa kompakt diska Hilandarska slava.
Oh. naše bezakonija nas riši, Gospodi, Gospodi, kto postoji. Jako u tebe očišenje je. Dnes je
Oh.
Si ju prijemljen
Gospod s tobою i mjejaj veliju milost. Prečisti Hram spasonogo cijeni čertog i djeva, svješćeno je sokroviše slavi Božija. Dnes ovodicija v dom Gospod,
O Dio.
Slušali ste svetogorsko pojanje, odnosno snimke sa kompakt diska pod nazivom Hilandarska slava. Pojci su bili arhimandrit Pajsije Hilandarac i Dragan Mlađenović. Prijatno veče žele vam Vladimir Penđer i Ana Ćirica.